Un šobrīd Turcijā atrodas apmēram 350 mūsu valsts piederīgie. Latvijas vēstniecībā Turcijā vērsušies arī pirmie satrauktie Latvijas iedzīvotāji. Un tieši šobrīd esmu sazvanījuši vēstniecības Turcijā pārstāvi Jāni Beķeri. Labrīt!
Labrīt!
Sakiet, lūdzu, cik daudz cilvēki ir zvanījuši naktī uz vēstniecību Turcijā?
Jā, mēs strādājam pasarginātā režīmā šobrīd. Mēs esam saņēmuši apmēram 15 valstspiederīgo zvanus. Domājam, tikpat liels skaits ir arī Latvijā, kur vairāk ir vēršies pie diennakts dežuranta Latvijā sošie cilvēki. Līdz apmēram 30 cilvēku ir vēršies vai no ārlietu ministrijā, vai no pat tiešo vēstniecībā.
Un kādi bija viņu uzdotie jautājumi?
Lielākoties, protams, cilvēki ir satraukti par notiekošo un ļoti pamatoti, satraukti par notiekošo Turcijā, ir valda liela neziņa. Lielākoties tas ir saistīts ar ceļošanas plāniem, par iespēju atgriezties Latvijā. Mūsu galvenais aicinājums ir saglabāt mieru un gaidīt tālākus norādījumus. Lielākoties, protams, tie ir cilvēki, kas šobrīd atrodas kūrorta vietās Turcijā, tāpat arī Antāliju, Alāniju un Stambula, tāpat arī ir daži cilvēki Ankarā.
Un vai vēstniecība kādas plānas iesaka turēties no braukšanas uz Turciju?
Jā, šobrīd mēs esam izplatījuši ziņojumu, ka mēs cilvēkus aicinām nedoties uz Turciju. Situācija ir kopš pagājušā vakara bijusi ļoti nopietna, šobrīd stabilizējas, bet joprojām mums nav vēl pilnas informācijas, un mēs aicinām izbūt ļoti piesardzīgiem. Ir jaunākās ziņas, ka darbība atsāk starptautiskā lidosta Stambulā. Lidosta Ankarā vēl nav atsākusi darbu, ir situācija normalizējusies Stambulā, bet Ankarā, diemžēl, arī šis rīts vēl ir pienācis ar uzlidojumiem un ar šāvieniem. Mm-hmm.
Un droši vien cilvēki var zvanīt arī uz vēstniecību Turcijā un arī mūsu ārlietu ministrijas konsulāro departamentu un interesēties.
Jā, tieši tā, mēs esam izplatījuši divus tālu numurus un aicinām.
Paldies, paldies. Mēs tikko sazvanījāmies ar vēstniecības Turcijā pārstāvi Jāni Beķeri.